Demak, ularni afa belgi keltirishdimi?
Juda ham shoshqaloqsan, Peter.
Kechirasiz, men muxbirman, bilasiz. Hamma narsani bilishni xohlayman. Savollar beraman, tekshiraman.
Seni tushunib turibman. Keyin ularga nima bo'lganini bilishni xohlaysanmi?
Ha, albatta xohlayman. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim.
Qorong'u tunda 2000 ta ot yeldek chopib borardi. Har birining ustida qurollik soqchisi va endellik o'tirardi. Tongga yaqin ular Andonda daryosiga yetib keldilar. Soqchilar tezlikni kamaytirmagan holda yo'llarida davom etardilar.
Bizni qayerga olib ketyapsiz?
O'lishga ketyapmiz. O'lamiz endi.
O'zingni bos, Quddin. O'lmaymiz.
Yaqinroq kelganlarida esa bir tunnelni, ya'ni daryo ostidan olib boruvchi maxfiy bir yo'lakni ko'rdilar.
Buni qarang, a? Tunnel borligini bilmagan ekanman.
Quddin, yaxshimisan?
Menmi? Bundan yaxshiroq bo'lish mumkin emas.
Nima qilishmoqchi bular?
Hammasi yaxshi bo'ladi, mustaqil sabr qil.
Tunneldan chiqqanlarida erta tong quyoshi o'z nurlarini pastekisliklar bo'ylab socha boshlagan edi. Atrofdagi dashtliklarda esa butalar va o't ulanlar ko'zga tashlanardi. Vaqti-vaqti bilan qurollik soqchilari yo'llarda to'xtab, endeliklarga yegulik va suv berardilar.
Ajoyib ekan. Yana bitta olsam maylimi?
Soqchilar juda saxovatli bo'lishib, sukut saqlashardi. Endeliklar savol berishganida esa soqchilar bir xil javob qaytarardilar.
Hammasi o'z vaqt soatida sizlarga ayon bo'ladi.
Keyin yana yo'llarida davom etardilar. Uchinchi kun ular tik qiyalik bo'ylab ko'tarildilar. Go'yo osmonga qarab uchayotgan edilar. Lekin cho'qqiga yetib kelganlarida...
Anau! Aldangan! Qara!
Afabel!
Qiyalik etagida bir vodiy, unda esa hashamatli shahar har tomonga nur sochib turar, go'yo ko'p qirrali qimmatbaho tosh kabi yarqirardi. Shahar darvozalaridan kirishgach, qirollik soqchilari har bir endellikni otdan tushirdilar. Endi endelliklar soqchilar nazorati ostida yo'llarida yayov davom etdilar.
Ehson, bular haqida nima deb o'ylaysan?
Bu muhtasham! Tasavvur qilganimdan ham ziyodroq.
Demak, bu afsona emas. Afabel haqiqat ekan.
Senga bu haqda aytmagandik, mustaqil. Ha, ha, senga buni aytganmiz. Kechirasan, o'zimni tutolmadim.
Wow. Bu joyning hajmini aqlga sig'dirib bo'lmaydi.
Juratsiz, bu yerga kel, gullarga qara.
Naqadar chiroyli.
Bunday rang va shakllarni aslo ko'rmaganman. Bu yerda hammasi jonli, yangi va tiniq.
Quloq solinglar. Musiqani eshiting.
Juda maftunkor. Sharsharalarga qaranglar.
Suvlari juda tiniq. Atrofga yarqirab nur sochayapti.
Xo'sh, endi bunga nima deysan, mustaqil?
Men hech narsa deya olmayman.
Endelliklarning hammasi ulkan marmarli mehmonxonaga olib kelindilar. Erkaklar va ayollar alohida-alohida qilib qo'yildi. Har bir endellik alohida xonaga olib kirildi. U yerda ular chang bosgan kiyimlarini yechishib, Afabelning iliq va xushbo'y sharsharalarida cho'mildilar. Keyin esa har bir endellikka o'zidan nur taratib turuvchi yangi kiyim berildi. So'ngra ular yana hashamatli va ko'rkam bir hovliga to'plandilar. U yerda ularga shohona ziyofat berildi. Ziyofat ular aqliga sig'dira olmagan mazali taomlar bilan to'la edi.
Bu joy menga juda yoqdi.
Bu yerda avval ham bo'lgandekman. Sizlarga ham shunday tuyulyaptimi?
Ha, men ham xuddi shunday his qilyapman.
Go'yo uyimizga qaytib kelgandek.
Hozir menga Shoh Jalinchindan ham bor deb aytmoqchisizlar. Shundaymi?
Sen tez o'rganyapsan, mustaqil.
U juda yaxshi shoh. Ajoyib shoh. Buni endi ko'ryapman. Bu yerda ekanligimga ishona olmayapman.
Biz bilan birga ekanligingdan xursandmiz.
Daraxtni eslaysizmi? Uning yonida hech uchrashmadik.
Hamje.
Bilasizlarmi? Endeldagi ishlarimizga ko'milib ketgan edik. Vaqt esa ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi.
Endi buning farqi yo'q. Biz yana birgamiz.
Keyin esa baland ustunlar bilan yuksak ko'tarilgan sof oltin va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan g'oyatda ulkan bir dahlizga endelliklar boshlab borildilar.
Endelliklar 30 metrdan ham balandroq bo'lgan ikkita ulkan eshik orqali buyuk zalga, ya'ni hukm zaliga kirar edilar.
Bizni qayerga olib ketishmoqda? Do'stlarim qayerda? Kechirasiz, bizni qayerga olib ketishyapti?
Bu haqda bilmayman.
Jalin, Shoh Jalin, xo'sh, sevuvchi, shafqatli, saxovatli. Ha-ha, saxovatli.
Mustaqil.
Bu senmisan? Ha, aldangan?
Ranging oqarib ketibdi. O'zingga kel, biz affabeldamiz.
Ha. Ha, albatta. Boshqalar qayerda? Ularni ko'rdingmi?
Yo'q, lekin
juratsiz. Oh, endi to'g'ri joyda ekanimni bildim.
Mustaqil. Nimadir bo'ldimi?
Bugun u uchun juda muhim kun.
Sejus ham shu yerda bo'lganida o'zingni yaxshiroq his qilarmiding?
Sejus?
Hammaga salom.
Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Lekin nima uchun bu yerdasiz?
Sobiq o'quvchilarimni taxt yoniga kuzatib borishga ruxsat berishlarini so'radim.
Juda saxovatlisiz.
Mustaqil, seni bitiruv kechasidan beri ko'rmadim.
To'g'ri, kechirasiz. Endilda aytgan barcha behuda gaplarim uchun afsusdaman. Endi bor haqiqatni ko'rib turibman. Men ahmoq ekanman.
Qaniydi, senga ko'proq yordam bera olsam.
Sejus, iltimos. Endilda yaxshi fuqaro bo'lganimni unutmang. Axir qo'limdan kelguncha savob ishlar qildim.
Vaqti keldi.
Vaqt? Nimaning vaqti?
Quloq solinglar. Bu yerga Shoh Jalinning hukm kursisi oldida unga javob berish uchun chaqirildingiz. Birinchi bo'lib bu yerga Mustaqil chaqiriladi.
Menmi?
Men sen bilan birga boraman.
Rahmat. Katta rahmat, Sejus.
Hammasi yaxshi bo'ladi, do'stim.
Yaxshi bor.
Rahmat. Hayotimda bu qadar ulkan eshiklarni ko'rmaganman. Bu zal juda ham bahaybat. Ana u yerda yuqorida turgan taxtmi?
Ha, xuddi shunday.
Jalin.
Qani, oldinga yur, Mustaqil.
Oyoqlarim yurmayapti. Sejus, yaxshi ham yonimdasiz. Jalin, sevuvchi va shafqatli shoh. Sevuvchi va shafqatli. Sevuvchi va shafqatli. Sevuvchi va shafqatli. Sevuvchi va shafqatli.
Aldangan, qara, Ehson bilan Xudbin ham shu yerda ekan.
Juratsiz, aldangan.
Biz ham sizlarni qidirayotgan edik.
Mustaqil hozirgina hukm zaliga kirib ketdi.
Ha, e'lonni eshitdik.
Nihoyat Jalinni ko'ramiz.
Ehson, Jalin adolatli hakam. Uning taxti oldida qanday turar ekanmiz?
To'g'ri. Men Mustaqildan ham xavotirdaman.
Sevuvchi va shafqatli. Sevuvchi va shafqatli.
Mustaqil, shu yerda to'xta. Endi hammasi faqat sen va Jalin o'rtangizda bo'ladi. Boshingni ko'tarib unga qara. Hamda tiz cho'kishingni maslahat beraman.
Ha, ha, albatta.
Hamma anglab olsin. Inson fikrining va yuragining tub-tubida nimalar borligini sinovchi hamda har bir ishiga yarasha sazosini beruvchi zot menman. Mustaqil. Qilgan ishlaring haqida hisobot berish vaqti keldi. Buyuk zalga birdan ulkan eshiklar uzra ko'zni qamashtiruvchi yorqin nur yorib kirdi. Nur taxt yuqorisidagi billurga kelib urildi va zalning old tomonida minglab turdagi ranglarga ajraldi. So'ngra bu ranglar tasvirlarga, Mustaqilning hayotidagi tasvirlarga aylandi.
Butun borliq Xudoning ko'zi oldida yap-yalang'och va ochiqdir. Hech kim va hech narsa undan pinhon emas. Biz unga hisob beramiz.
Hech narsa pinhon emas. Men Jalinga ishonmayman.
Nima?
Qo'ysang-chi?
Nima? Bu hikoyalarning bari afsona. Tor fikrlamasangiz-chi, haqiqatni o'zlaringiz toping.
Ahmoqlik qilma.
Siz hammangiz ahmoqsiz. Sejis esa ahmoqlarning buyuk ustozi. Jalil mavjud bo'lsa ham, u berahim podshoh. Uning qonunlari esa tizimning bir qismi.
Balkim bu gaplar yetar. Xuddi aqldan ozganga o'xshaysan.
Aqldan ozdim, hammasidan to'ydim. Yaxshigina pul tikdim. Oltin bilan shug'ullanyapman. Tijorat degandek. Ishim yaxshi, hayotim ham zo'r. Jalil men bilan faxrlangan bo'lardi. Shoham, hech bo'lmasa savob ishlarimga qarang. Axir savob ishlarim yomon ishlarimdan ko'proq. Qilgan xatolarimni tan olaman.
Kotib, Mustaqilning ismi hayot kitobida bormi?
Yo'q, Rabbim.
Bu nima degani?
Mustaqil, sen iblis tabiatini tanlaganlikda aybdorsan.
Nima?
Sen yolg'izlik yeriga jo'natilasan va hayotingning qolgan qismini butkul qorong'ulik, umidsizlik va yolg'izlik azobida kechirasan.
Yo'q! Rabbim, nima uchun?
Sen menga ishonmading. Ustozlaring senga, agar mening barhayot shoh ekanimga ishonmasang, gunohlaring tufayli o'lishingni o'rgatgan edilar.
Biroq, Rabbim,
najot boshqa hech kimdan kelmaydi. Uning nomi butun olamda najot beradigan yagona nomdir.
Rabbim, mening savob ishlarimchi? Axrular qilgan yomon ishlarimdan ko'p emasmi?
Qonunni qanchalik ko'p yoki kam buzganing ahamiyatsiz. Chunki inson Jalilning barcha qonunlariga bo'ysinsa-yu, atigi bittasini buzsa ham, u butun qonunni buzgan bo'ladi.
Unda inson qanday qutiladi?
Sabrli, Mustaqilga yana bir bor tushuntir.
Ustozlaring senga aytmagan edilarmi? Jalil seni sevgani uchun unga bo'lgan ishonching asosida seni qutqardi. Najot bu Jalilning inomi. Shuning uchun hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin.
Ko'p yillar avval endellik fuqarolar tomonidan buzilgan va buziladigan qonunlar uchun to'lov to'lagan edim. Hech bir inson mening oldimda o'z gunohidan oqlana olmaydi. Biroq men hammani sevganim uchun o'zim ularning o'rniga to'lov bo'ldim. Shunday qilib, hech kim savob ishlari bilan maqtanmasin. Bu najot Xudoning inomi, inson yutug'i emas. Afabelning fuqarosi bo'lish uchun faqatgina menga ishonishing kerak edi. Sen esa meni rad etding.
Barcha yaxshi ishlarim hisobga olinmaydimi?
Axir yozilgan, marhumlar hech narsani bilmaydilar. Ular uchun mukofot yo'q. Hech kim ularni yodga ham olmaydi. Ular sevgan, nafratlangan va jon kuydirgan narsalarning hammasi o'tib ketgan. Bu dunyoda bo'layotgan ishlarga ular qo'shila olmaydilar. Yomonlikning kelajagi yo'q. Fosiqlarning chirog'i albatta o'chadi.
Qani edi bularga quloq solganimda. Lekin shohim, shoh Jalil, sen shafqatli shohsan. Menga Endil maktabida shunday o'rgatishgan. Ha, sen shafqatga to'la shohsan.
Ha, shafqatli shohman. Shuning uchun ham seni o'zing tanlagan joyga yuboryapman. Endeldagi hayot tarzing orqali zulmat qiroli Dagonning tabiatini o'zing uchun abadiy tanlagansan. Shunday ekan, agar gunohkor tabiating bilan buyuk shaharning pokligini buzishingga yo'l qo'yib bersam, qanday qilib men shafqatli, asl va sevuvchi zot bo'la olaman? Unda Afabelning beg'uborligini xatarga qo'ygan bo'laman-ku. Sen tanlagan tabiat tez orada o'zini aniq ravshan ko'rsatib, minglab pok yuraklarni yo'ldan ozdirishi mumkin. Sen o'z yo'lingni o'zing tanlading. Demak, o'zing ergashgan zot Dagon kabi to'lov to'laysan. Agar unga bergan sazoyimdan kamrog'ini senga bersam, adolatsiz shoh bo'laman. Lekin men adolatsiz emasman.
Biroq Rabbim, men
sening so'zimdan nafratlangan halokatga yo'liqadi. Lekin amrlarimdan qo'rqib ularga rioya qilgan mukofot oladi. Soqchilar, bu odamning qo'l-oyog'ini bog'lab olib chiqinglar. Va qorong'ulik qariga tashlanglar.
Xo'p bo'ladi. Rabbim.
U yerda yig'i sig'i va ohu nola bo'ladi. Zero chaqirilganlar ko'p, lekin tanlanganlar ozdir.
Yo'q. Menga bunday qila olmaysan. Qo'yib yubor meni. Qayerga olib ketyapsiz meni? Yo'q, yo'q. U yerga borishni xohlamayman. Yo'q.
Oh, bola jonim.
Mustaqilning ahvoli qanday ekan?
Undan xavotirdaman.
Xavotir olma, hammasi yaxshi.
Men esa ishonmayman. U hayotining ko'p qismida Jalinni rad etib yashadi.
Mug'ombirdan so'raylik, u bilishi kerak.
Yo'q, mug'ombirdan so'ramaymiz.
O, nimadir bo'ldimi?
Quloq solinglar. Siz tez orada shoh bilan yuzma-yuz ko'rishasiz. U sizning yuragingizdagilarni har doim ko'ra oladi. Va niyatlaringizu o'y fikrlaringizni, his tuyg'ularingiz hamda qilgan ishlaringizni biladi. Undan hech narsani yashirib bo'lmas. Uning hukmi adolatlidir. Endi xutbin oldinga chiqsin.
Meni ismimni aytdimi?
Ha, seni chaqirdi.
Meni erta chaqirganining sababi balki Endilda hokim bo'lganim uchunmi? Ha, hozir tushundim. Qadimgi yozuvlarda Afibildagi hokimlik haqida gapirilgan. Shuning uchun ehtimol.
Vaqt bo'ldi, xutbin.
Bu juda ajoyib.
Xudbin,
Sages, sizni bu yerda ko'rganimdan xursandman.
Men ham seni ko'ra olganimdan xursandman.
Aytingchi, buyuk taxt atrofida ko'plab taxtlarni ko'ryapman, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ularning ba'zilari boshqa o'xshaydi.
Ular buyuk shoh yordamchilarining taxtlari.
Yordamchilarning taxtlari? Bu menga yoqyapti.
Yura qol.
Oho, bu eshiklarga qarang. Sages, to'xtang. Eski do'stimni ko'rib qoldim. U bilan gaplashsam bo'ladimi?
Bo'ladi.
Ulfat, o'zingmisan?
Ha, lekin mening endi yangi ismim Mamnun.
Isming qiziq ekan. Lekin nima uchun bu yerda eng oxirda turibsan?
Bilasan-a, Jalinning taxt saroyidagi har qanday yerdan joy olish buyuk sharafdir. Ammo Endildagi hayotimda hozirgidek tushunchaga ega bo'lsam edi. Boshqacha hayot kechirgan bo'lardim. Ana o'shanda bugun unga yaqinroq yerdan joy olardim.
Hech narsani tushunmayapman. Sen Endilda yaxshi fuqaro eding. Eng mashhur restoranni boshqarding. Ko'p xayr-ehsonlar berding. Kechalarichi, kechalarini muhtojlarga tekin ovqat tarqatding.
Nima desam ekan, men har doim boshliq va homiylarga yaqinroq bo'lishga harakat qilganman. Qaniydi, Jalinning so'zlariga quloq solganimda edi. U bizlarga ziyofat berganingda kambag'al qashshoqlarni, cho'loq shollarni, ko'rlarni taklif qiling. Shunda baxtli bo'lasiz. Chunki ular qilgan yaxshiligingizni qaytara olmasalar-da, solihlar tirilgan zamonda buning savobini ko'rasiz deb aytgan. Men esa o'sha kechki ovqatlarni jamiyatga yaxshi bo'lishi uchun emas, balki o'z manfaatim uchun tarqatganman.
Unda Endil maktabiga qilgan yordamingchi?
Men muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqganim uchun restorandan ko'rgan foydamning ko'p qismini zaxira qilib saqlab qo'yardim. Ozgina miqdordagi xayr-ehsonim esa vijdonimni tinchlantirish uchun edi.
Ha. Men ham Endil maktabiga biroz xayriya qilganman.
Ha, bilaman.
Hayronman endi.
Mening hayotim ochiq-oydin ko'ringanida ko'proq Jalinning shohrati uchun emas, balki o'z manfaatim, qulayliklarim, xavfsizligim va obro'yimni ko'zlab yashaganim hammaga ayon bo'lib qoldi. Endi esa bu qirollikda eng past tabaqali fuqaroman. Lekin baribir Jalinning yaxshiligi va meni qanchalik sevishdan juda to'lqinlandim.
Shoshmay tur. Eng past tabaqali fuqaro dedingmi? Bu yerda tabaqalanish tizimi bor demoqchimisan?
Ha, qaysidir ma'noda shunday. Bu haqda Endel maktabda o'rgangan edik. Biroq ko'pchiligimiz buni hech qachon jiddiy qabul qilmaganmiz. Lekin ich-ichimizdan buni bilardik. To'g'risi, bu zalga kirganingda xayollaringdan o'tayotgan narsalarni eshitdim.
Eshitding?
Sen ana shu taxtlardan biri senga berilishini xohlayapsan, shundaymi?
Haligi, menimcha, balki mening barcha fikrlarimni eshitdim dedingmi?
Ha, hammamiz eshitdik.
O, yo'q.
Bilasan, shohning irodasini bajarishdan ko'ra ko'proq o'z maqsadlari uchun yashaganlar shu shohlikda qolishadi va ular zaldagi eng orqa qatorlardan joy oladilar. Jalinga sadoqat ko'rsatib yashaganlar saroyning o'rta qatorlaridan joy olishadi. Buyuk taxtga yaqin bo'lgan oldingi qatordakilar esa shohga vijdonan itoat qilganlar va uni sevib yashaganlardir. Ularga buyuk marhamat ko'rsatiladi. Ular sharqiy qoyalardagi go'zal shohxona markazida yashaydilar. U yer shohning o'zi yashaydigan joy bo'lib, unga yaqin yerda yashash va ishlash buyuk sharafdir.
Ha, tushunarli.
Xudbin, sen Jalinning adolatli va sevuvchi shoh ekanini bilishingni xohlayman. Usiz bu hayotning mazmuni mutlaqo bo'lmasdi. Ushbu shaharning hatto eng past qismidan joy olish ham buyuk imtiyozdir.
Yura qol, Xudbin.
Ha, chuqur mulohaza qilish kerak ekan. Shoshmang. O'qituvchimiz motivatormi?
Ha, o'sha.
U bilan gaplashsam maylimi?
Mayli.
Janob motivator.
Salom, Xudbin.
Men ozgina tushunmayapman. Siz eng hurmatli o'qituvchi edingiz-ku. Darslaringizni hamma sevardi. Shunday ekan, nima uchun bu yerda orqa qatordasiz?
Mening joyim shu yerda. Men Afabelning eng kichik fuqarolaridan biriman. Endi chilangar bo'lib ishlayman.
Nima? Bo'lishi mumkin emas. Siz yuqorida o'tirishingiz kerak.
Jalinning yo'llarini o'rgatuvchi ustoz bo'lish buyuk sharaf va mas'uliyat edi. Lekin bo'ynimdagi mas'uliyatga e'tiborsiz bo'ldim.
Yo'q. Hali ham tushunmayapman.
Mening darslarim bir taraflama edi. Jalinga xizmat qilishning faqatgina ijobiy tomonlariga e'tibor berardim. O'quvchilarimni muvaffaqiyatga erishishda o'zlari xohlagan yo'ldan foydalanishlariga undaganman. Ularni hayotning tuzoq va pistirmalari haqida ogohlantirmaganman. Yashashdan oliy maqsad Jalinni mamnun qilish ekanligini ularga o'rgatmaganman. Qadimgi yozuvlarda Jalinning so'zini odamlarga to'liq vaz qilish haqida ochiq ravshan yozilgan. Biroq men odamlarni ogohlantirmadim. Oqibatda Jalinga juda kam ulug'vorlik keltiradigan odamlarni tarbiyaladim. Natijada ko'plab o'quvchilarim yolg'izlik yeriga badarg'a qilindi.
Oy yo'q.
O'quvchilarga kerak bo'ladigan narsani emas, balki ular xohlagan narsasini berdim. Men ularning tanlagan yo'llarini qo'llab-quvvatladim va yolg'onlarni tasdiqladim. O'quvchilarimning ba'zilari Afabelda bo'lsalar-da, ko'pchiligi orqa qatorlardan joy oldilar. Ularning hayotlari behuda ketdi va qilgan mehnatlari shohning hukm kursisi oldida olovda yondi. Ammo men hali ham yolg'izlik yeriga ketganlar uchun qayg'udaman.
Olovda yondi?
Ha. Qadimgi yozuvlarni eslaysanmi? Hammaning ishi olovdan o'tkazilib, uning qiymati sinaladi. Agar ishi olovdan o'tsa, u odam mukofot oladi. Agar ishi olovdan o'tmasa, u katta ziyon ko'radi. Bu shohlikka kirishning birdan-bir yo'li faqatgina Jalin o'rnatgan poydevor orqalidir. Biroq haqiqatan unga tegishli bo'lganimizda, o'sha poydevorda qolishimiz kerak. Qadimgi yozuvlar orqali tekshirilganda, hayotimning ko'p qismi behuda ketgani ma'lum bo'ldi. O'quvchilarimga Afabel tomon yo'l olishlariga yordam berish uchun menga topshirilgan hokimiyatdan foydalanishlarga bepisand qaradim. Shu sababdan mukofotimni yo'qotdim.
Janob motivator. Men juda afsusdaman.
Mening ismim endi motivator emas.
Jalin sizga yangi ism berdimi?
Ha, endi mening ismim Kamtar.
Oo, Kamtar.
Yura qol, Xudbin.
Sejis, nima deb o'ylaysiz? Odamlarga yordamim tegdimi? Yoki ulardan faqat foydalandimmi? Hokim bo'lgan paytlarimchi, Jalinning shon-shuhrati uchun xizmat qildimmi yoki o'zim uchunmi?
Men sening o'qituvching edim. Seni hukm qiluvchi esa Jalindir.
lekin men
hammasi vaqti kelib ochiq oydin bo'ladi.
Ko'zlarimga ishonmayman. Oldinga yurganimiz sari bu odamlar yanada ulug'vor bo'lib ko'rinyapti. Ularning boshlarida toj, qo'llarida esa hissa bor.
Biz hozir Shoh Jalilning qo'l ostidagi hokimlar va yordamchilari orasidan o'tyapmiz.
Bo'lishi mumkin emas. Toj va saltanatga ega bo'lishlarga qaramay, ularning ko'zlarida qandaydir sevgi bor. Men ham hokim bo'lgan paytlarimda odamlarni sevishga harakat qilardim. Ehtimol mening joyim ham shu yerdadir. Bir daqiqa.
Nimadir bo'ldimi?
Biz tomonga kelayotgan ayol axiru, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nahotki unga ham taxt berilgan bo'lsa. Sages axiru oddiy kotiba bo'lib ishlagan. Nima uchun unga taxt berildi?
U haqida nimalarni eslaysan?
Aslida u haqida ko'p narsa ayta olmayman. Tinch kam gap. Shoh soqchilar unga ta'zim qilyaptimi?
Xudbin?
Salom.
Afabelga xush kelibsan. Jalil meni sen bilan gaplashish uchun yubordi. Endi mening ismim Sabrli. Men Jalilning Afabeldagi hokimlaridan biriman.
Lekin qanday qilib bu joy senga berildi? Kechirasan, bunday so'ramoqchi emasdim.
Xijolat bo'lma. Afabelda yolg'onlarni yashirib bo'lmaydi. Sen to'g'risini ayting xolos. Endelda odatda qiyofa va obro' haqida ko'p o'ylashardi. Bu esa ko'pchilikni yolg'on gapirishga o'rgatgan. So'zlar juda muhim, lekin ularni qaysi niyatda aytishimiz yanada muhimroq. Niyatlarimizni bu yerda yashira olmaymiz. Endelda aytgan har bir so'zing uchun javob berasan. Buni o'zing ham bugun tushunib olasan.
Har bir so'zim uchun? Ya'ni har bir suhbatda gapirgan har bitta so'zim uchunmi?
Ha, har bitta so'zing uchun. Shoh Jalilning ogohlantirishini eslaysanmi? Yana shuni aytib qo'yay. Odam aytadigan har bir bema'ni so'zi uchun qiyomat kunida javob beradi. U aytgan so'zi asosida yo oqlanadi, yoki ayblanadi. Jalilning tabiatga zid bo'lgan behuda, o'ylovsiz va bo'sh so'zlarning bari bema'ni so'zlardir.
Yolg'on va rost so'zlarimiz uchun javob berishimizni bilar edim. Lekin gapirgan har bir so'zimiz uchun... Sabrli, seningcha meni nima kutyapti?
Qadimgi yozuvlarda bu to'g'rida aniq yozilgan. Mukofoting aytgan so'zlaring va qilgan ishlaringga bog'liq. Biroq so'zlaring va ishlaring bilan birga maqsad va niyatlaring ham tekshiriladi. Bulardan tashqari sen o'y-fikrlaring asosida ham hukm qilinasan. Jalilning hukmi adolatli. U yurak va niyatlarni sinovchi ekanligini unutma. Shuning uchun ham meni taxta ko'rib juda ham hayron qolding. Chunki sen erishgan yutuqlarimga qarab, Endelning qonun qoidalari asosida meni hukm qilgansan. Jalilning hukmi boshqachadir. Tez orada uni aniq ko'rasan. Endi esa Jalil seni kutmoqda.
Rahmat.
Xudbin, bu yog'iga bir o'zing borishing kerak. Taxt tomonga qarab yur. Seni shu yerda kutib turaman.
Jalil, shohim,
sen Endelda xalqimga hokimlik qilding. Qani ko'raylikchi, endi Afabeldagi hokimlik taxtlaridan birida o'tirishga loyiqmisan?
Men to'g'risi haligi
bosh kotib, aytchi. Xudbin nechta odamga mening shohligimga kelishi uchun ta'sir ko'rsatgan?
17 ta.
17 ta?
Sabrlichi, u nechta odamga shohligimga kelishlari uchun ta'sir ko'rsatgan edi?
5000 dan ortiq.
Qanday qilib? U bor yo'g'i oddiy kotiba edi-ku. Men esa hokim edim.
Men sendan ta'sir qila olgan odamlarning sonini emas, balki shohlik uchun qanchasiga ta'sir qila olganingni so'rayapman. Sobiq o'qituvching motivator, hozirgi ismi Kamtar. Odamlarning hayotiga sendan ko'ra ko'proq ta'sir qilgan. Ammo uning ta'siri shohlikka kam taalluqli edi. Shuning uchun ham bu shaharda u hokim emas. Hukm kursisigacha yetib kelgan ta'sir mening yo'llarim va mening shohligimga aloqadordir. Masalan, Sabrli, u Endel maktabiga xursandchilik bilan ham moliyaviy, ham o'z xizmatlari orqali yordam berdi. Shuning uchun maktab xizmati orqali foyda ko'rganlarning barchasi uchun u mukofot oldi.
Lekin men ham maktabga yordam berganman.
Sen shu orqali o'z niyatingni amalga oshirmoqchi eding. Natijada esa buning to'liq mukofotini Endelda olding. Sabrli esa aksincha, shohlikni va odamlarni sevgani uchun yordam berdi. U zolim degan kishini menga xizmat qilishga olib keldi. Zolim esa mingdan ortiq odamga shohligimga kelishga ta'sir ko'rsatdi. Men uning ismini xushxabarchi deya o'zgartirdim. U shohligimga yetaklagan odamlar uchun ham sabrli mukofot oldi. Chunki sabrli zolim ta'lim olgan maktabga yordam bergan edi va uni mening xizmatimga olib keldi.
Zolimni eslayman, lekin uni sabrli olib kelganini bilmaganman.
Sabrli yana boshqa ko'plab yo'llar bilan Endeldagi odamlarga mening shohligimga kelishlari uchun ta'sir ko'rsatgan. Barcha kichik ishlarning jamlanmasi buyuk mukofotga aylanib, uning hisobiga yozildi. U hammani sevdi va muhtojlarga saxiylik bilan yordam berdi. Haqiqat yo'lida qat'iyatlik bilan mustahkam turdi. Endi esa xudbin, o'z ishlaring uchun hisob berish navbati keldi.
To'g'ri, chunki xudbinlikni yengib, rahmdillikka to'ldim.
Ha, shuning uchun ham muhtojlarga kiyim-kechak tarqatgan ekansan-da.
Ha, to'g'ri.
Yana saylovdan oldinroq.
Albatta. Nima?
Bilmasam, lekin ovqat pishirish jonu dilim.
Unda restoran och. Jalilning donoligi bilan buni ajoyib tarzda uddalaysan.
Shoshmang, axir bu yaxshi ish edi. Hech bo'lmaganda shu ishni to'g'ri qilgan ekanman.
Juda ham mas, yura olmaydi.
Uni tog'dan qo'lda ko'tarib tushamiz.
Agar yo'lda kimdir uchratib olsak, sharob ichgan odamlar bilan og'ayni ekanimni aytmanglar, iltimos.
Oh, xudbin, shu yerda ham o'zingni o'ylaysan-a.
Ha, buni unutgan ekanman.
Ayni paytda esa jamiyatimizning yaxshi kelajagi uchun men o'z ovozimni o'rmon xo'jaligiga beraman.
Xudbin, mening nomim bilan yaxshi ishlar qilganingni ko'rdim. Lekin endi yo'l oxirladi, o'g'lim. Ko'rib turibmanki, hayotingning ko'p qismini o'z xavfsizliging, obro'ying va manfaatlaringni ko'zlab o'tkazgansan. Shunday ekan, hukmimni eshit.
Shohjali, meni kechiring. Men jazoga loyiqman. Yolg'izlik yeriga badarg'a qilinishga loyiqman. Menga berilgan inom va javobgarlikni behuda sarfladim va juda kam hosil keltirdim. Shafqat ko'rsatishingizni so'rayman, iltimos. Shohjali, kechiring. Bilaman, men bunga loyiq emasman.
Hayot kitobida xudbinning ismi bormi?
Ha, shohim.
Xudbin, sen mening xizmatkorimsan. Ko'p narsalarni behuda sarflagan bo'lsang-da, menga ishonding va menga itoat qilding. Men seni sevaman.
Shohim,
mening shohligimga xush kelibsan. Qolgan umringni shu yerda o'tkazasan.
Nima? Rahmat. Shohim, shafqatingiz uchun minnatdorman. Menga ko'rsatilgan naqadar ajoyib sevging uchun.
Endi sen xudbin deb atalmaysan. Mana senga yangi ism beryapman. Mening shohligimda isming qanoatli bo'ladi. Sen uchun pasteksiklarda bir uy hozirlab qo'yganman. Qiladigan ishing esa manzaralar yaratish bo'ladi. Bu shaharni boshqarishda qatnashmasang-da, menga shohlikning chekki yerlaridagi ishlarni yuritishda yordam berasan.
Ishlarni yuritish siz bilan birga?
Afabelda boshqaruvchilik qilmaysan, biroq barcha fuqarolar kabi sen ham menga umumiy boshqaruvlarimda yordamchi bo'lasan. Senga beriladigan maxsus topshiriqqa keladigan bo'lsak, sen Bengilla qit'asida joylashgan 20 ta shahardagi manzara yaratuvchilarining ishlarini va ularga beriladigan ta'limni boshqarasan.
Katta rahmat senga, shohim.
Endi esa bu yerga kel. Mana bu hayot daraxti mevasi. Undan olib ye.
Bu hayotim davomida tatib ko'rgan eng mazali narsa. Bu go'yo aqlimni va yuragimni yanada ravshanroq qilayotganga o'xshaydi. Bu qadimgi yozuvlarda yozilgan o'sha hayot daraxtimi?
Qanoatli. Endi burilib oilangga yuz tut. Qanoatli, bugundan boshlab sen mening o'y-fikrlarimni, seni qanchalik sevishim haqidagi fikrlarimni eshita olasan. Birgalikda ko'p narsalarni amalga oshiramiz.
Minnatdorman, Shoh Jalil. Rahmat senga.
Qanoatli, o'rningdan tur. Oilangga xush kelibsan, o'g'lim.
Quloq solinglar. Endi esa buyuk podshoh Jalilning hukm kursisi oldiga aldangan chaqiriladi.
Meni chaqirishyaptimi? Ha, meni.
Hammasi yaxshi bo'ladi.
Albatta. Rahmat senga, juratsiz. Ko'rishguncha, Ihson. Sejis, mening qadrdon o'qituvchim. Bu yerda meni kutib olganingiz uchun rahmat.
Salom, aldangan.
Xo'sh. Ketdikmi?
Ketdik.
Nima?
Kech bo'lib qoldi.
Yo'q, to'xtang. Qayerga ketyapsiz? Keyin nima bo'ldi? Ayting. Aldanganga, juratsizga, Ehsonga nima bo'ldi? Yo'q. Meni javobsiz qoldirib keta olmaysiz. Sages.
Peter. Hikoyaning so'nggi qismi sen uchun biroz kuchlilik qilishi mumkin. Uni eshitishga tayyor ekanligingga ishonching komilmi?
Men harbiy muxbirman. Meni hayron qoldiring.
Juda soz unda. Seni hayron qoldiraman. Hukm zali. U buyuk tantanalar va shu bilan birga dahshatli fojialar yeridir. AFBga kirish joyi va yolg'izlik yeriga quvilish joyi hamdir. Endi beshovlondan uchtasi qoldi. Ular hali Jalilning hukm kursisi qarshisiga kelmadilar. Aldangan, jur'atsiz va ehsonni kutib turgan lahzalar yuraklarining tubigacha ta'sir qilib yashagan hayotlari ularning taqdirini abadiyatda belgilab beradi.